Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
O ribarstvu govori Slavko Popović, jedan od najpoznatijih ribara u Starom Slankamenu.
Ovako, ja sam Slavko Popović, privredni ribar iz Starog Slankamena. Znači, ribarstvom se bavim 23. godina. Kad kažem 23 godine, to je znači 23 dozvole za privredni ribolov. Ovde znači ribarim u Starom Slankamenu, moj potez je od Beščanskog mosta do Surduka dole, ali pretežno mi je teren ušće Tise, tu sam stacioniran i tu je jedan od najboljih terena što se tiče ribe. Postoji naselje Zagrade, su nekad, pa otprilike svaka kuća, svaka druga, to su bile ribarske kuće. Pretežno ovde u Starom Slankamenu, da kažem samo da se vratim na početak, ja sam treća generacija ribara u mojoj porodici, znači ovde svi su bili vezani za Dunav, za ribarstvo i za ovu reku, tako da to više nije posao, nego je to nešto više od toga, to je bukvalno u genima, u krvi i to je to. Što se tiče ribe, pa ovde kod nas znači hvata se sva riba koja postoji u Dunavu. Znači, som, smuć, kečiga, bela riba, šaran, mislim, sve što pliva Dunavom, to se hvata ovde kod nas na ušću Tise. Pa prvi put, pa ja ne znam, to je bilo nekih možda 10-11 godina, moj deda još je bio živ, on je ribario i onda sam često tako išao s njim. Prvu ribu se sećam koju sam uhvatio, imao sam možda negde oko 7-8 godina, nepunih 8 godina, vodio me tu preko baš u Tisu da bućkamo i tu sam imao prvog soma kojeg sam uvatio 2,8 kg. To je prva riba koja se ja sećam malo ozbiljnija da sam uhvatio. Eto, znači to ne znam tačno ni koje godine je to bilo, ali je to bila prva riba koju sam ja uhvatio. I znači posle toga onda malo smo radili ovako bez dozvole i prva. Znači, kad sam ušao ozbiljno u ribarstvo, kad sam došao iz vojske, znači neke 97. 8. godine, sam izvadio prvu moju dozvolu za privredni ribolov i evo do dana današnjeg nisam prekidao. Pa kao prvo potrebno je da imaš gen ribarske, znači to nije više ni da platiš dozvolu, da se baviš tim poslom i ne znam šta, nego potrebno je da je to u porodici i da je to, ili ja kažem, to nije posao, to je nešto više od toga, to je bukvalno u krvi i tu jednom kad se uđe u to, nema nazad. A onda posle tog potrebno je, znači, dozvola za privredni, u stvari prvo potrebna je prijava da niste kažnjavani, da ima tu nekih 3-4 te prijave, potvrde. Znači, posle toga onda potrebno je da imate svoju firmu, jer mi smo sad registrovani kao privredni preduzetnici i onda na kraju ide dozvola za ribarenje, pa onda sve uz to ide čamac, penta, alat, ima puno tu stvari. Ali opet kažem, potrebno je da je to u genima i da se to voli i da se ne gleda kao posao, nek to je nešto više od posao. Jedan podatak, znači 2008. godine u Starom Slankamenu je bilo 55 privrednih ribara, znači na ovo malo selo koje ima 1000 stanovnika i manje, je bilo 55, znači to je svaka druga kuća imala po jednog ribara. Da bi nas sada ostalo privrednih ribara sa dozvolom samo petaro. Baš zbog tog nekog zakona koji je donet 2009. godine, da mi moramo da se registrujemo kao privredni preduzetnici i da plaćamo poreze, doprinose i tu neke još dadžbine, neke silne potvrde, i ljudi su masovno su odustajali od tog posla, jer već i u to vreme nije bilo nešto profitabilno da bi to moglo da se izgura kako treba do kraja. Međutim, eto, mi, opet kažem, mi najuporniji i mi starosedeoci ovdje iz Starog Slankamena, mi smo jedini ostali. Bilo je tu mnogo ljudi i to u vreme onih ratova i ono, pa su dolazili, pokušavali. Svi su mislili da je to mnogo jednostavnije nego što jeste, međutim, ti ljudi su prvi i odustajali. Tako da, evo, trenutno, znači, sad ima nas petoro registrovano sa dozvolama. Pa iskreno, da vam kažem jednu stvar, eto ja koliko se sjećam od malene, ali ja sam i rođen ovdje i sve to su sad neke priče kako je ugrožen riblji fond, kako ribe nema, to ja iskreno mogu da vam kažem da to nije tačno. Ribe ima isto koliko je, kad sam krenuo da ribarim, ništa manje sad nema, to je otprilike to, nego jednostavno riba migrira, riba se povuče pa se vrati, pa iz godine u godinu jedne ribe manje ima, druge više i tako već godinama unazad. A što se tiče prodaje, ja mislim da je nekad čak prodaja bila i bolje nego sad. Sad sam, ja na primjer lično sam stacioniran, radim sa restoranima i pretežno dajem ribu na veliko. A nekad se to radilo na manje, išlo se po pijacama i tako to, mada ja sam i onda davao na veliko, ali dao sam ljudima koji su išli po pijacama, ali bila iskreno i bolja cena. E sad, šta ja znam, da li je to bolje, da li je lošije, ali u svakom slučaju mi se ne bunimo, to je to, otprilike, nisu to neke velike razlike, jedino što su sad mnogo veća ulaganja, mnogo više smo mi zahtevniji, šta ja znam, evo ja na primjer razmišljam kako je to nekad bilo, jer moj pradeda na primjer kad je lovio, to nije bilo penti, nije bilo čamaca kao sad što mi imamo, to je sve bilo bukvalno neke četvorke, ko je imao tad pentu, taj je bio boga čovjek, pretežno se to veslalo i pretežno se radilo drugačije, što ja sad ne mogu ni da zamislim kako je to nekad izgledalo. Dok je to sad, kažem, drugačije, ja sad imam pentu neko 20 konja, imam aluminijumski čamac sa automatskim pumpama i ono, a nekad je to bilo, em što je bilo mnogo teže, em što su oni ljudi sami pleli mreže, što su morali, znači, sve ručno da rade, mi to sad imamo sve na gotovo, samo sklapamo i to je to. Prilike izgleda, ustajem preko leta, tu negde oko sve zavisi 3 sata, 4, 5, ali od 3 do 5 ujutru i ostajem do nekih 5-6 sati od. Znači, krećem od kuće, čamac držim tu u marini, znači po čamac, idem na to je moj teren tu oko ušće i pretežno tu ne menjam taj teren. I onda kreće, znači sve zavisi kako ima ribe, nekad kad nema ribe ranije se dođe kući, nekad kad ima to traje po 12-13 sati, to je sve, mislim, nije standard svaki dan, nego ako ribe ima više, duže ostajem, ako nema, ranije dođem kući i to je to. Prodaju, opet kažem, imam tu nešto dajem u restoranima, nešto ovako, ali pretežno radimo na veliko sve. Ima 4-5 vrsta mreža. Imamo, znači, mreže koje idu površinski, koji hvataju neku drugu vrstu ribe, ima sitnije oko za sitniju ribu, krupnije za krupniju, ima mreže po dnu koji hvataju drugačije skroz ribu. Tako da te tehnike izlova ribe su ima jako puno, tako da to je malo tema ovako opširnije. I to bi bolje izgledalo onako malo na delu nego da ja sad vama to objasnim. Da. Ali standardno je, znači ja radim sam, mrežu izbacim, lovim, znači to su sve ploveći alati, ja nju razbacim kako me nosi voda, znači nekih oko kilometar traje, to mi zovemo rina u stvari. Dok se razbaci i onda to podignemo i tu šta bude od ribe i sljedeći ide za mnom i tako, to ide otprilike u krug. Samo kažem, drugačije su tehnike, ima mreže sa sitnim okom, na primjer ja imam mreže od 40 mm pa do 100 mm, znači dubine mreža imam od 2 metra pa do 12 metara, znači to su sve tehnike koje se koriste. Znači, ako se hvata to stolobi, krupnija riba, koristimo krupnije oko, više te površinske alate, a ako lovimo šarana, soma, koristimo alate po dnu, deblje mreže, tanje, mislim, puno. Samim tim, zato i kažem da tu ima jako puno ulaganja. Znači, meni je ta jedna garnitura, 4 mreže, 200 metara dužine. A na primjer, da vam kažem da ta jedna mreža košta u proseku između 180 i 250 evra. Znači jedna mreža puta četiri, to je jedna garnitura. Morate imati garnitura bar 6, 7 i 10 da bi se bavili kako treba i da bi radili uopšte taj posao. Ovo su sad već godine neke iskustva, to mi je bilo malo u početku, ali sad je već to bukvalno rutina. To je, znači, dešavalo se da ulova bude baš puno, znači kad bude tog tostolovika, to bude po 70-80 kila. Onda opet bude problem, kad svi uhvate toliko, onda teško je prodaja. Znači, najbolje je nešto ono srednje da se uhvati i da se proda, i to je onda najbolje, jer onda kad se začepi tržište, opada cena, mislim, to su već sad neki drugi problemi. Ali, kažem, ovo što se tiče te ribe, to je više rutina, to je sad posao koji, kažem, radim već godinama i nema tu nekih velikih iznenađenja što se tiče ribe.
Kada ribu ulovite, kada se ona nalazi u čamcu, da li vršite odabir ribe?
Naravno, znači odabir ribe vršimo još dok mreža se, znači, diže odmah iz vode, da bi ta riba koja je ispod mere ili koja je u zabrani, da bi imala veću šansu da preživi, znači to se odmah pušta u vodu. Znači tačno, svaka riba ima svoju meru, znači svaka riba ima svoje doba u godini koje kad su zabrane i kad ne može da se izlovljava. Znači, to je april i maj, kad je bukvalno totalna zabrana izlova ribe zbog mresta, sem tostolobika i bavuške. Znači, mi se toga pridržavamo samim tim što imamo i jaku čuvarsku službu, znači kontrola je na vodi, pogotovo zadnjih godina je pooštrena i kazne su povećane, tako da se stvarno, što se tiče tih stvari, baš pridržavamo.
A sortiranje ribe gdje se vrši, u čamcu, to donosite sve kući pa kući
pa
radite ili kako?
Da, sortiranje ribe se vrši odmah tu u čamcu, prilikom, znači kad završim dan, kad krenem kući, riba se sortira, znači zna se šta je za restoran, šta ide na drugu stranu i onda samim tim tu se odmah razdeli, znači u gajbe.
A ribu, verovatno, imate kući i bazen da ostavljate ribu koju ne možete da prodate ili koja mora da jedno vreme stoji da...
Pa ne, znate šta, preko zime ta riba se prodaje odmah, a preko leta ne pomažu nam bazeni ništa, zato što teško je nju održati u životu uopšte da bi je dono kući na ove velike temperature. Evo pogledajte sad ovu temperaturu, znači sad na 25-30 stepeni riba ako se ne očisti tu do nekih 9:30, ona više nije za upotrebu uopšte. Tako da, znači, nešto što ne mogu da prodam, ako ima više neke ribe, to se čisti, mota se u stretch folije i ide na dubinsku mrznemu u zamrzivač. Tako da to je procedura. Teško je leti raditi sa ribom, zato što je to kvarljiva roba, znači mora se do 10 sati mora se lagerovati i završiti s njom, znači najkasnije do 10 sati.
A kako procenjujete mesto gdje se riba nalazi?
Pa ti kažem opet, ja sam već dugo u tom poslu, tako da sad već znam gdje, šta, kako, u koje doba godine, jer na primjer zimi radim opet sa nekim drugim tehnikama, znači onda najviše samo postavljam u mreže, znači preko noći dođem, raširim mreže i ujutru ih dižem. A sad, na primjer, preko leta je to skroz druga tehnika, ovo je sad lov baš što radimo sad.
A da li postoji određena mesta da koja određena vrsta ribe bude?
Da, naravno, tačno, ja sad imam neka svoja mesta gde, evo, na primjer, kad krenem da radim sa tim širenjem, ja otprilike znam tačno šta ću uhvatiti i koliko ću uhvatiti na tom nekom određenom mestu koje ribe. Jel, kažem, opet to su godine iskustva i nema tu nekih velikih iznenađenja. Riba tu putuje, tu da se vuče, tačno uz obalu, uz koji deo, to smo već sad prostudirali i to je to.
A koja vrsta ribe najviše ima u Dunavu?
Pa znate šta, to je sad tema, pogledajte, sad nama su prošle godine uveli totalnu zabranu na kečigu, na primjer. Totalnu zabranu od 5 godina. Znači, nema više ono na meru, ispod mere. Opet ja kažem, ne ulazim u struku i koliko je tu neko stručan, koliko nije, ali eto jedan podatak, pre 2 godine sam ja uhvatio za nekih 6-7 dana sam uhvatio više kečige nego za 20 godina što sam ukupno uhvatio koliko lovim. Tako da opet kažem, to je neka riba koja migrira. Ona je jedne godine ovdje, druge godine se pomeri na neku dubinu tamo. Mislim, i tako onda sve zavisi kako koje ribe. Naprimjer, to stolobika uvek ima u jedno vreme, znači to je neki april, maj, na tad hvatamo samo to stolobika i to znači bude u jatima i on jednostavno satera svu drugu ribu i bukvalno bude samo njega. E onda, posle tog, znači kad se završi ta zabrana, tu negde polovina juna, jul, mesec, to je određeno šaran, som, ta krupna deverika i po neki to stolobik i tako, tu bude baš onako lepe šarene ribe. Dok, na primer, kažem, preko zime, tu dominira štuka, bela riba, smuđ. Smuđ, na primer, nama krene i to je možda i najveća zarada na koliko mi zaradimo ovdje u ovom poslu. Znači, to je negde polovina septembra meseca i oktobar, novembar, e onda se hvataju lepi smuđevi. To, jer to je kvalitetna riba koja se lako i proda i nikad ne bude problema nešto za prodaju, a i bude naravno najbolja cena.
Da li je bilo za to vreme i krupne ribe koje ste ulovili, koja je bila najteža?
Pa, iskreno, evo ja koliko lovim nisam zadovoljan sa nekim, mislim, gledajući spram moje kolege koje ribare kao ja, moj drug je, na primjer, imao 3-4 soma preko 60 kila. A ja sam, na primjer, najvećeg soma imao 38 kila. Imao sam to stolobika 45 kila, imao sam kečigu 7 kila, smuđa 11 kila, ali moj neki najveći trofej što sam uvatio, to je šaran 28,5 kila. To je, znači, ovi stari ribari pričaju da u okolini, koliko i oni znaju da na otvorenoj vodi, ne na ribnjaku, da takav šaran nije uhvaćen. A samim tim još mi je drago što on ostao ovde kod nas u selu u jednom restoranu preparijena. To mi je, znači, drago, samim tim, em što je to jako velika i kvalitetna riba, em što je to ostala kao neki trofej.
Kakav je osjećaj kad se uhvati krupna riba?
Pa osjećaj je, pa bude malo tu klecaju noge i tako, te neke stvari, ali, mislim, lep je osjećaj. Osjećaj ko osjećaj je lep, samim tim, jel ti, na primjer, tu ribu osjećaš na nekih 50-60 metara da ona vuče i sad samim tim ti kad dolaziš do nje ne znaš šta je, tek kad dođeš, kad vidiš, ali kažem opet, meni je krivo što za sve ove godine nisam uhvatio većeg soma, jer za 36-8 kila, to je za soma nije velika kilaža. Nekad su ovi moji, šta ja znam, pradeda i ovi ti svi ribari, oni su pre nego što je napravljena brana, hidroelektrana, ova Đerdap, znači oni su vatali morune po 150-200 kila, to je bila umetnost, znači sa nekim mrežama koje su bile od neke kudelje, koje su se ručno pravile, znači ja znam te priče, znači te mreže, nije bilo da ti dođeš, naručiš, kupiš, ko mi sad, pa onda samo načetkamo, napletemo, što kažem, nego te mreže su se pravile oko po oko, znači i svi su ribarili sa tim mrežama istim, znači onda je nekad bilo, ti dođeš, pa nedelju dana ti praviš tu mrežu, pa onda sledeće nedelje pređe kod drugog ribara i tako u krug i onda s tom jednom mrežom se ribarilo. Bilo je jako teško, ja to stvarno ne mogu da zamislim, ali pričam sad sa mojim kolegama, pošto smo u tom poslu, kako je moguće da u takvu mrežu ti sad dođeš i uvatiš ribu od 200 kila. Mislim, to je nejasno nikako, ali eto, isto pričaju, na primjer, da za Tisu da je nekad u toj reci bilo jedna trećina ribe, a dve trećine vode, što je, mislim, ajde, to su malo ribarske priče, ali verujem u ono vreme da je, to pričam pre 150 godina, mislim, da je bilo više ribe, ali opet vraćam se na onu priču s početka, koliko ja ribarim i koliko sećam se unazad, da se taj riblji fond nije nešto pomerio ni na gore ni na bolje, nego jednostavno ribe ima, nego problem je, što se tiče problema, imamo velikih problema na vodi, pogotovo prva stvar je taj elektroribolov, što znači ljudi rade sa aparatima na struju i za jedno veče mogu da naštete ribljem fondu, što mi svi zajedno ne možemo za godinu dana. A dešava se, dešava se. Kažem opet svaka čast, u zadnje vreme poštrila se i čuvarska služba i malo se to dovelo u red, ali ima još pojedinačnih ovih slučajeva koje smo i sami bili prisustvovali, videli smo ljude, pa smo mi probali nešto to da rešimo ovako na svoj način, pa uz pomoć čuvarske službe i to. Druga stvar što smo imali probleme, i opet i to kažem sad je malo bolje, imali smo trovanja puno, pogotovo i stice, vi se sećate, bio i cijanid, bile su, znači mi smo imali otprilike svaku drugu godinu masovni pomor ribe, gore su puštali iz nekih, iz Zrenjanina, oko Zrenjanina, iz nekih šećerana, su prali bazene pa su puštali neku melasu u bege i pa se onda to spuštalo kroz Tisu, pa to je bilo stvarno za plakanje, znači to je bilo površine po 2 km gde se belila površina od ribe, ali eto opet priroda to se, i tad su govorili posle toga kad je bilo prvi taj cijanid da Tisa više neće cvetati nikad, vi znate taj fenomen Tise, to je bilo sad u junu mesecu, ovaj cvetanje Tise, i onda su neki stručnjaci rekli da se neće obnoviti bar 20 godina, međutim sledeće godine je cvetala odmah posle toga. Znači to je priroda, to se obnavlja, ako je mi ne budemo uništavali kako je to sve krenulo. Kažem opet, najveći problemi smo imali s tim elektroribolovom i sa tim zagađenjima. I još jedan treći problem, što isto nije naivno, treba zaštititi, pomenite, a ta prirodna staništa, riblja mrestilišta, na primjer, tu kad uđe šaran da se mresti, onda je tu bilo masakr velik, znači on uđe na primjer na 23 cm vode, onda ljudi dođe pa ih na vile ih probadaju, košaraju, čuda. E, to je jedini problem. Inače da nije to da mi pustimo ribu da se ona sama izmesti i da i da završi taj neki svoj proces, pa mi bi imali ribe, ne bi nam trebali niti čuvari, niti ništa, ne, to je samo mi malo više da a mislim da se to može da se postigne samo većim kaznama i većim kontrolom i to je to.
A da li ima i noćnjeg ulova ribe?
Pa ima. Pogotovo, na primjer, u letnjim mjesecima, to je sad negde avgust, polovina jula i avgust, onda se radi, na primjer, sa tim površinskim alatima i sa krupnijim okom. Znači, tu se onda baš sortira, tu se hvata riba od 4 kile pa naviše, tu bude šaran, tostolobik, deverika i som u tim letnjim periodima. Mada ja zadnjih godina izbegavam, pošto je bilo nemoguće raditi zbog komaraca. Tu je bilo, evo sad su nas špricali pre par dana i prošle godine malo je to nešto bolje, ali daleko je to od onog dobrog. Znači jednostavno uslovi nisu za rad. Ne da grizu, nego ne može da se diše, to su bili rojevi. Tako da sve to utiče na posao. Na primjer, evo mi sad, ja sam učlanjen u neku tu asocijaciju Alasa, pa onda dođemo tako, svako neke svoje tu stavove izlaže, ovo ono, koliko mi, na primjer, generalno u godini dana, koliko mi radimo. Na primjer, na ovaj posao može sve da utiče. Mi, kažem, opet imamo tu zabranu u maj i jun, u stvari april i maj, znači to je bukvalno totalna zabrana sem tostolobika i bavuške. Znači tu smo ograničeni, pa smo onda ograničeni kad pogledate te prirodne pojave, to ti je košava na primjer koja duva godišnje bar mjesec dana i to u periodu kad ribe ima. Znači možemo da lovimo, ali šta vredi kad jednostavno ne može, ne dati se, što se kaže. Tako da ima tu puno faktora, ali eto opet održavamo se nekako, to je posao, takav sam izabrao, to opet kažem, to je u genima, ali ja jednostavno mom sinu nisam preporučio ovo, niti sam bio za to da ovo radi, i otprilike ja sam tu neki, ja i moj drugar smo jedni od najmlađih, ako možemo reći najmlađi, imam 44 godine, mlađih od nas na vodi više nema. Znači, kad mi završimo, mislim da će se jednostavno ovaj posao ugasiti. To nije samo kod nas, to je uopšte u celoj Srbiji generalno, a ovo je jedan od najstarijih zanata koji postoji.
Lovci imaju svoje priče, da li ribari imaju svoje ribarske priče?
Pa Znate šta, ja nisam pecaroš, ja ne pecam, ja se bavim ovim poslom,
Da li se sastajete, mislim?
Pa sastajemo se, ali ne može neko meni da priča neku priču, ili ja nekom kad smo mi tu već, mislim, nema tu ništa tu ne može biti neka nova anegdota ili ne znam šta, tako da ima priča između ovih što pecaju, pa ne znam... otpalo, otišlo, ne znam šta, tako da, kod nas to nije tako. Ja eto opet preporučujem svim ljudima, puno sam na vodi, stvarno sam se nagledao svega, da ovu reku stvarno treba poštovati. Evo ja posle toliko godina bukvalno imam strahopoštovanje koje kad vidim, kažem opet, dešava se svašta i ljudi se udave i bude svakakvi stvari, ali ne toliko kako se ljudi ponašaju i šta rade na ovoj reci, mislim, to je van svake pameti. Znači, samo bi preporučio ljudima da povedu računa, da nije mala stvar da ovu reku treba poštovati, pogotovo u letnjem periodu, sad i kad se malo popije i kad se to ljudi opuste, kad stvarno sam se nagledao svega, samim tim što se i meni to desilo, naravno za ove sve godine nismo mogli da omašimo da ne bude nekih i loših stvari, na primjer to je negde bilo u početku kad smo krenuli da radimo, išli smo na stroje noću da lovimo. Sad kažem, opet to je bio neki sam početak i uhvati nas nevreme na sred Dunava, to je bilo nešto nezapamćeno. I prevrne nam čamac, znači sad je tu krenulo malo više i panika, pa jedan drugog smo krenuli malo i da vučemo dole, ali je ispalo, valjda nas je Bog pogledao, znači sa sred Dunava smo preplivali dole. Samim tim, da bude gore, to su bili talasi nenormalni, to su one letnje, ono nevreme, kad ti, pogotovo što je noć, to je bilo negde oko 1 sat noću, drugačije, ajde kad je dan, pa ti vidiš na oblači se dolazi odavde, znaš da moraš se sklanjati, znam sam šta donosi taj gornjak, što mi kažu. Međutim, eto, nas je zakačilo tu i hvala Bogu, isplivali smo svi, ispalo je kako treba, ali opet kažem, evo skoro pre par meseci jedan mlađi kolega se udavio, nisu ga ni našli još, tako da dešava se, svašta se dešava na vodi i preporučujem svi ljudima da obrate pažnju i da poštuju ovu reku, jer ovo je nešto moćno, da nismo ni sami još svesni, eto, posle toliko godina.
A ima je lepih i svešća.
Kako da ne, ima lepih, znači...
Kada meni je čavac pun.
Ja kažem, nekad kažem, na primjer proleće, kad je ono, kad ima ribe, kad je milina na vodi, i kažem, Bože, hvala ti što se bavim ovim poslom. A nekad opet dođe vreme, jao Bože, ja si me osudio, šta je ovo, jel ja moram ovo da radim, tako da... Ali kažem, te ružne stvari se zaborave, pamti se samo ovo lepo ali, na primjer, meni dolaze drugari koji nisu tu pored vode i onda ja njih malo vodim na Dunav, onda kažu kako je to lepo osoka, ali oni svi pretežno dođu u proleće i preko leta kad to bude, pa se malo okupaš, pa malo popiješ nešto, pa to stvarno izgleda sve lepo. Međutim, niko ne dođe u januaru na minus 15, 10 kad ja lovim, kad vadim ribu, a ona smrznuta sa sve mrežom zajedno u čancu stoji. To niko ne vidi. Svi vide kad ti uhvatiš ribe i kaže, jo, pogledaj ti, jo, onda računaju koliko je to, kako to lako sve ide.
O ribarstvu govori Slavko Popović, jedan od najpoznatijih ribara u Starom Slankamenu.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazović.